17 časova i 3 minuta. Dobar dan, poštovani slušaoci. U nastavku programa slijedi emisija u kojoj o aktuelnom političkom i društveno-ekonomskom trenutku Republike Srpske razgovaramo sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović, urednik i voditelj Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo vruće ljeto nije lešeno ni vrućih političkih i društvenih tema. O najaktuelnijim, uključujući one koje zovemo životnom svakodnevnicom, u ovom ljetnjem izdanju emisije Otvoreno rečeno, razgovaramo danas sa predsjednicom Republike Srpske, gospođom Željkom Cvijanović. I prvo, hvala što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce. I evo, da kažemo da ovu emisiju realizujemo odavde iz Palate Republike, pa dobrodošli na talase našeg radija.
Hvala vama i dobrodošli u Palatu i pozdrav vašim slušalcima i našim slušalcima.
Evo, u spektru političkih tema koje su značaja za razvoj, za položaj, za funkcionisanje Republike Srpske, možda u posljednjih mjeseci nešto da dominira inicijativa za dijalog sa federalnim partnerima o mogućim rješenjima za BiH. Narodna skupština, kao što je poznato, na majskoj sjednici donijela i set zaključaka, a vi ste zaduženi, odnosno vama je ukazala povjerenje da organizujete, da formirate tim za dijalog. Dokle se došlo u tom poslu, jer zna se da bošnjačka strana baš nije raspoložena za bilo kakav dijalog.
Donijeli smo tada u skupštini zaključke i u suštini to je samo formalizacija nečega što mi politički već odavno radimo, a pozivamo dakle na naše partnere u okviru BiH da se sjedne i razgovara o važnim temama za BiH za budućnost. I ovo bi moglo da se kaže samo da smo evo odlučili da to stavimo na papir i da na neki način evo izrazi skupština očekivanja od predsjednika Republike da napravi jedan takav tim u skladu sa tim očekivanjima skupštine i tim je napravljen, formiran. On nije zakovan, naravno, tu se mogu dodavati druga imena. Poziv je bio upućen svim našim parlamentarnim partijama da daju svoje predstavnike, bilo da je riječ o predsjednicima tih partija ili nekim drugim predstavnicima za koje oni cijene da je važno da se nađu u takvom timu i moram reći da su vladajuće stranke se odazvale tome i dali su svoje predstavnike. Od strane opozicije su dolazili različiti odgovori, da oni nisu podržali zaključke, da ne misle da se treba ići tim putem i tako dalje. Ja mislim da je put dijaloga uvijek pravi put i da ne treba tu da se ustručavamo ili da sami sebe izbacujemo iz nečega što znači dijalog. Dakle, naša spremnost i volja da razgovaramo postoji. Upućeni su, dakle, svima onima koji su relevantni u federaciji, kako je to zaključak skupštinski rekao. Dobili smo, dakle, pozitivne odgovore od strane predsjednika federacije, gospodina Čavare, i razgovarali, naravno, sa predstavnicima hrvatskog naroda koji su pokazali, kažem, vladajuća ta struktura ili vladajuća partija, najdominantnija, spremnost da se razgovara, zato što mnoge od tih tema se poklapaju zapravo s onim što i oni su delegirali čitav niz godina kao teme, da uredimo naše izborno zakonodavstvo, da sjedimo, razgovaramo šta su to naši ekonomski prioriteti, da vidimo na koji način možemo obezbijeti da se svako osjeća komotno u ovoj državi i da može da dijeli tu neku zajedničku budućnost. S druge strane, dakle, čuli smo kroz medije i kroz razne dopise i slično, dakle, da su najveća bošnjačka partija, ali su tako predstavnici bošnjački, da su izrazili nespremnost da učestvuju u takvom dijalogu i to je već ta matrica koja je već poznata. Ono što je važno jeste dobiti i da kažem, i formalnu potvrdu da neko neće, kao što je postojala formalna potvrda da nekoga pozivate. Mi smo svoju obavezu ispunili, dakle, i političkim pozivima, ali su tako i tim formalnim pozivima. I naravno, to neće nas osujetiti u planovima da razgovaramo sa onima ko želi i ko želi da se time bavimo. Ovo sada je vrijeme neko ljetno, kao rekla bih, evo da kažemo, i skupština će uskoro imati taj svoj odmor od nekih mjesec i po dana. Dakle, u međuvremenu mi ćemo napraviti neki operativni plan koji će biti plan ili hodogram za razgovore s onima koji to žele i obavještavati naravno našu javnost gdje smo došli. Ja mislim da je besmisleno u državi koja je bremenita toliko i toliko opterećena silnim problemima i nerazumijevanjima da se bilo koje slučaje iz dijaloga. I mislim da bi neko pravo rješenje za budućnost moglo da bude upravo ta formula: sjedimo, razgovaramo i svako kaže ono šta njega boli, što smatra da treba bude popravljeno i onda da polako to radimo kao odgovorni ljudi. Međutim, vi znate sami da bošnjačke političke partije nekako slijepo brane kao neku državu, zaklinju se u nju za koju mi svi znamo da je ona i klimava i da je nefunkcionalna i da je, kako bih rekla, nedobronamjerna prema svojim građanima, ali evo ne žele ljudi da razgovaraju, očekujući vjerojatno da će uvijek tu biti stranci koji će omogućiti opstojnost jedne takve države i da će oni tu biti neki tutori kojima ćemo se mi obraćati, oni nam govore šta da radimo i slično. Naš stav je sasvim drugačiji. Neka stranaca tu, oni treba da budu neko ko treba da nam pomogne u prevazilaženju određenih problema, ali ne neko ko nam kreira rješenja, ne neko ko nam nameće rješenja, ne neko ko će nama suflirati, dakle, dan, noć i govoriti ovo trebate, ovo ne trebate da radite. Ja mislim da je ovo pravo vrijeme, taj dijalog i pravi, da tako kažem, mehanizam da svi pokažemo neku zrelost, a to znači zrelost da sjedite, razgovarate i konačno razriješite određena pitanja koja nas opterećuju mnogo godina. Tako da vidjet ćemo, mi smo svoj zadatak kao Republika Srpska obavili u skladu sa našim političkim očekivanjima, a to je da pozovemo na razgovor i da smo spremni da u njem učestvujemo. Kako će se drugi ponašati, to je do njih.
Povod za razgovor i razlog je upravo sadržan i u konstataciji da je narušena dejtonska struktura i ravnoteža i da se ugrožava na taj način ravnopravnost konstitutivnih naroda.
Da, upravo zbog toga bošnjačke političke partije i bježe od razgovora, zato što oni znaju da mi njih možemo suočiti sa činjenicama. To je da ono što sada branimo navodno kao Dejton je zapravo jedan izvitopereni Dejton, da to nije ista više priča, da to nije više onaj postavka, da su nam kroz razna nametanja određenih rješenja promijenili ono što je naš ustavna struktura, ali u praksi. Na papiru još uvijek Ustav kaže nešto sasvim drugo od onog što mi danas imamo, da kažemo ovako, evo, u praksi.
Čini se, oprostite, da je na to ukazao i hrvatski predsjednik proteklih dana, izazvao je baš oštre reagovanje s bošnjačke strane.
Pa vi ste, s bošnjačke strane uvijek dolaze reagovanje kogod šta misli da kaže ili želi da kaže ili postavi kao problem ili kao potencijalno rješenje za nešto što je suprotno od njihovog tog stava. A taj stav njihov je zabiti glavu u pjesak, praviti se da ništa ne postoje, nikakvi problemi, tjerati poslom, čekati da Bosna postane građanska država u kojem će bošnjački korpus imati, dakle, i ona politička, osim tih etničkih prava, ona će postati politička po automatizmu, jer su oni kao većinski i slično. Dakle, oni to jednostavno, to su te ambicije, oni ih ne kriju. S druge strane, reakcije su uvijek bile i kad se realizuje neki ekonomski projekat, to oni imaju reakcije. Vidite, Bug, bijela problematizacija. Čula sam sada da njihovi predstavnici pričaju, dakle, po koje kakvim skupovima, kako će problematizovati navodno izgradnju ovog aerodroma u Trebinju. Dakle, kogod će. Oni su, to je znači sa Srbijom, dva važna projekta. Problematizovali su ranije projekte sa Hrvatskom. Sjećate se tamo produktovoda u Brodu za rafineriju, zašto za Boga se to dogovara?
Pa i ovaj most je dugo godina također.
I most i svašta nešto. Dakle, prosto oni su skloni tome da problematizuju odnose sa našim okruženjem najbližim, a mi upravo želimo sa svim našim okruženjem da imamo dobre odnose. Želimo da neko ovdje nešto ulaže, želimo da neko ovdje nešto radi, a ne samo da pričamo političku neku priču u kojem ne znam ni ja šta. Uvijek treba da bude neka politička tema njihova, sarajevska, da tako kažem, i kad neko progleda sa strane i dođe vam predsjednik bilo koje, evo ranije Vučić recimo, ili sad pričamo o Milanoviću, dakle, koji istakne određen problem i kaže ono što je zaista, mislim, kako bi rekla, očekivano, vi branite postavku ustavnu, jer taj ustav nije promijenjen. Dogod nije promijenjen, treba da ga se poštuje. Znači, kao što je za mene vrlo legitimno da bilo koji Srbije kaže da treba da se štite prava Srba u BiH, tako mi je vrlo legitimno da neko, pozivajući se naravno na papir, na ustav, na normu, na ono što je propisano, brani tamo iz Hrvatske prava Hrvata. Pri tome ja ne mislim uopšte da, čula sam različite komentare, evo, i o tim izjavama i gospodina Milanovića, dakle, mislim da on dosljedno se tu orijentisao na poziciju Hrvata. to što mi prepoznajemo da su to neke ispravne stvari, ili mi branimo ustav, branimo tu postavku.
Pa hoće li smo Alojićevim stavovima ići nama lakše onda u tom pravcu?
Ma nemam ja ta očekivanja, ali je dobro da neko ko je članica Evropske unije, ko se već nalazi u nekom formatu koji se zove i EU i NATO, ima svoj glas i može da ga kaže. Ovdje tamo, dakle, zavladalo odavno metod ćutanja kao način funkcionisanja. Oćutite, dakle, neko vam kaže da nešto nije u redu, neko vam kaže da je nešto neustavno. I vi se pravite da to niste čuli, da to niste vidjeli, samo prehodate tu temu. Dakle, ja u tome vidim korist. Dakle, vidim korist da je neko progovorio koji je unutar kluba i jednog i drugog da kaže, ljudi, ovo što se dešava nije ispravno, nije ustavno. Ko se usuđuje da kaže da tamo u nekim ministarstvima spoljnih poslova nekih velikih država evropskih, postoje ljudi koji kroje kapu mimo onoga što znaju njihovi pretpostavljeni, mimo onoga što jeste ustav ili što jeste Dayton. Prema tome mislim da je to stvar neke principijelnosti. Ne vidim u ovom momentu neki drugi veliki benefit, ali vidim dakle korist u tome da to neko javno kaže, a da to nije neko od nas koji smo izvan kluba, nego evo kao što sam rekla, unutar ste kluba.
Evo i vi ste istakli, a u stvari očigledno je da Bošnjaci u savezu sa Zapadom ne odustaju od svog koncepta unitarne BiH i uvijek se to pravda sa funkcionalnošću države, jel? Sada njima ide u prilog očigledno imenovanje novog visokog predstavnika, gospodina Šmita. Kako će Republika Srpska dočekati Šmitov dolazak 1. Augusta i kakva su očekivanja od prijedloga Rusije i Kine da se donese rezolucija kojom bi se ograničio njegov
mandat? Kako god ispraćamo jednog, pa mislim tako i dolazi neko drugi i nemamo mi tu nikakav poseban, da tako kažem, nemamo posebnu recepturu za tako nešto. Dakle, mi smo vrlo jasno rekli da način na koji se postavljaju visoki predstavnici nije način kako je propisan Daytonskom procedurom i osporili smo to. I ovo što da je neko htio da čuje taj glas, jer je ovo već prevazišlo, dakle, sve ono što možete da tolerišete. Dakle, ako je nešto propisano, zašto vi očekujete od nas da se pridržavamo, a vi se ne pridržavate, samo zašto vi djelujete na nekoj međunarodnoj sceni? Na toj međunarodnoj sceni, dakle, imate more fabrikacija netačnih izvještaja koje je plasirao i dosadašnji visoki predstavnik i oni prije njega, jer su htjeli da, moram reći, smišljeno sakriju prave probleme, a da kao probleme ističu svakoga ono ko ne misli da treba da bude država centralizovana, kao što ste vi to rekli, evo, u uvodu ili na neki način u svoje pitanje. Dakle, i tu se ne krije ta bošnjačka agenda. Ona znači centralizacija, u toj centralizaciji neko će da bude dominantan, to je bošnjački narod. Oni će tu centralizaciju iskoristiti, dakle, da ta dominacija koja bi bila neka etnička postane, dakle, neka građanska kobajagi. Ali u suštini da se neko poziva da je to neki većinski narod. Prvo, mislim, tu mnogo upitnika ima, nema ovdje takvog većinskog naroda. Mi smo imali još jednu fabrikaciju ovdje, to sjećate se da je to bio popis iz 2013. godine i dugo nam je trebalo da se do njega dođe, a još duže da stignemo do tih rezultata. Upravo zbog tih podmetanja, zbog tog lažiranja. Vama je izmišljen jedan broj stanovnika, dakle BiH, pa blizu 200.000 ljudi koji nisu trebali da budu popisani tada, ali su popisani, koji su upravo prevagnuli da se neko priča kako je neki narod dominantan u odnosu na druge. Dakle, sve je laž. Mi nećemo da živimo u toj laži, hoćemo da živimo u nekom ustavnom realitetu i da sami dogovaramo, mijenjamo određene stvari, ako se naravno o tome dogovorimo. I to je propisano, morate se svi usaglasiti da biste nešto promijenili. Prema tome, dakle, to je neka prilično nesređena situacija u okviru BiH i ovaj visoki predstavnik, moram reći, da dolazi u veoma nepovoljnom političkom momentu i za međunarodno predstavljanje, ali isto tako i za neko interno funkcionisanje ovdje, ali dogod nemate taj dijalog o kojem smo pričali malo čas, vi nemate zapravo suštinsko opredjeljenje ili političku volju da rješavate stvari. Sad vam dođe neko i sa šta je njegova uloga? Da on nešto nametne. Pa prošla su vremena kad su ovdje visoki predstavnici mogu nešto nametati, definitivno. Druga stvar, vidim šansu koju očito po reakcijama to sudim naravno, koji nisu prepoznali neki drugi partneri, također na toj međunarodnoj sceni. Vidim šansu u tome što predlažu Rusija i Kina, jer bi to moglo da bude nekako spašavanje koliko toliko nekog kredibiliteta stranog faktora ovdje da kaže ajte da izađemo baš na neki gospodski način iz ove priče, jer smo i mi sami doprinijeli da ona postane takva kakva jeste, šatorska neka politika, razumijete, neka ne znam nijako kako to nazvati, a da pričamo i dalje o međunarodnoj sceni. dobijate izvještaj u kojem, koji su lažirani. Tamo neko predstavlja nešto, a svi znaju da je problem nešto drugo. Neće ljudi da se bave suštinom problema u BiH, nego nameću problem u kojem je kriva Republika Srpska, šta je rekao Milorad Dodik, šta je rekao ovaj, šta je rekao Željka Cvijanović, šta je uradila vlada Republike Srpske. Ne spominjajte federaciju, ne bavite se federacijom, jer mislite da je federacija prelazno vrijeme do neke forme, te koju ste vi pomenuli, to je centralizowana BiH. A mi njima uporno šaljamo poruku, ako je vama federacija neko prelazno vrijeme ili prelazno rješenje, nama Republika Srpska nije prelazno rješenje, nije prelazna varijanta, ona je nama stalna varijanta. Računajte onda da smo vam mi ti s kojima trebate razgovarati, da smo mi sebe doživljamo kao stalni, radimo da budemo stalni. Nemamo namjeru da ulazimo u eksperimente, da se sebe odričemo zašto ste vi tamo napravili ambijent u federaciji nezdrav, politički, na svaki mogući način, u kojem ne možete da se dogovorite oko bazične stvari, dakle, Bošnjaci i Hrvati, sad hoćete da prebacite probleme u naše dvorište. Ne trebaju nam vaši problemi, riješite ih sami, a onda se mi kao dogovaramo, i vi koji ste ih riješili, i mi koji smo već to ovdje poslagali, o nečemu što može da funkcioniše kao BiH. Dakle, mislim da visoki predstavnik koji dolazi na ovaj način je pogrešna stvar. S druge strane, mi smo svi svjesni da je visoki predstavnik dejtonska kategorija. Tu nema dileme. Ali Dayton nije rekao da visoki predstavnici mogu raditi ono što su radili, što su mijenjali ustav, nametali ustavna rješenja, što su sankcionisali ljude na način da je ostave bez osnovnih bazičnih ljudskih prava. Oni su terorisali porodice silne u Republici Srpskoj. Znate, kad vam neko skloni 50, 60, 70 nekih funkcionera i zabranje njima bilo kakav radni angažman, oduzmu im se dokumenta, dakle ljudi su nepostojeći. Njihovim porodicama se sjedne zavra da ne mogu ni djeca da dođu do posla, ni žene imaju problem tamo gdje su već radile, zbog čega? I nemate, na sve to, nemate pravo da se obratite ni jednom sudu. Zamislite vi društvo u kojem neki stranac nešto razreže, da neku kaznu, donese neki propis, a vi nemate zaštitu pravosudnu. Dakle, nikome se na bilom svijetu i ne možete obratiti da biste pobili nešto što znate da je pogrešno. Zamislite koje je to? Pa to je postalo vulgarno u okviru BiH. Ja zato kažem, u tako vulgarnoj situaciji i lošoj i bremenitoj, što može da uradi neki novi visoki predstavnik? Dakle, može samo da se vrati u mandat visokog predstavnika, da prođe kroz proceduru, da bude tu izabran i da onda radi ono što mu je taj mandat rekao. Ne da nameće, ne da nas maltretira, ne da nam ovdje, ne znam, nija kroji našu sudbinu, da su nas ovdje birali građani, mi smo odgovorni građanima, mi nismo nikome od njih odgovorni. Razumijete? I zašto bi on postavio stvar na taj način? Prav tome, ali evo, vidio se da Bošnjačke političke partije jako navijaju što dolazi novi visoki predstavnik. Ja čak mislim da je i to ogroman bremenic, zaista problem tom novom čovjeku koji dolazi. Zamislite da vas propagira samo jedan. Zašto je taj jedan navikao da svi oni prije toga da su radili u interesu jednog, a protiv druga dva. I oni već navijaju za vas da vi opet radite u njihovom interesu, a protiv druga dva. A mi uporno govorimo, vratite se u svoj mandat, bavite se Bosnom na realan način, morate da razumijete probleme. Zbog čega je ovo gdje smo mi danas? Nije to zato što je Republika Srpska takva. Zašto ovdje ima neriješenih problema i pogrešno postavljenih teza od samog početka koje su nažalost branili visoki predstavnici.
Ako bi došlo eventualno do rusko-kineske rezolucije, da li bi to značilo da bi Schmidt dobro došao bio i za Republiku Srpsku?
A slušajte, to bi značilo da se stvari polako vraćaju u neko očekivano dobro stanje. Prvo, hajte da vidimo ako ste već preskočili onu realnu, legalnu i legitimnu proceduru. I došli na neki način, dajte da damo izlaznu varijantu, da provedete tu neko vrijeme, da se poslažu neke stvari, da kažemo ovo više toj državi nije potrebno, ona nije suverena kad ima nekog takvog međunarodnog kobajagi vladara. Zamislite vladara koji ima prava kao koji sam sebi dao ili mu dao neki pik, a nemate obaveze, pa nema toga. Dakle, suština demokratije je da se možete pozvati na odgovornost, da vas neko bira i da vam uskrati povjerenje ako nešto niste dobro uradili, da vas kazni ili da vas nagradi ponovo. Dakle, to je suština demokratija, ne da nama dođe neko sa strane i ono koga je demokratski neko izabrao, narod, građani, glasači, da dođe neko i kaže to nije tako. Ja ću vam reći kako treba izgledati taj zakon, ja ću vam reći kako treba bude rješenje. Dakle, nezdrava je apsolutno situacija i mislim da je baš pogrešna stvar, upravo što smo čuli i od Izetbegovića, od SDA, taj njihov, da kažem, otpor prema razgovoru. Mislim da je to jako politički pogrešna stvar. Ne pričati uvijek politički pogrešno. To je politički pogrešno i ovo što ja vidim od opozicije. koje vi bivate pozivani na određene događaje i želim vas se unutra da se čuje vaše mišljenje, onda se vi kao isključite. Pa izvinite, a šta vi nudite onda? Pa šta nudite? Time što uzmete mikrofon sa strane i date neku izjavu za javnost, a niste sjeli tamo gdje građani očekuju da vi rješavate probleme. Pa možemo mi svaki dan pričati nešto u medijima. Nikakav problem. Ali to ne rješava
institucija.
Ali to ne rješava problem. Vas se poziva u institucije matične, to su institucije Republike Srpske, da tu kažete šta želite, ne želite, šta mislite da je realno, šta nije realno i konačno pa daj, uključite i svoju pamet i doprinesete da se do nečega dođe. Prema tome, situacija nezdrava, apsolutno, ali ono što mene uvijek interesuje jeste tu kako se mi u Republici ponašamo, hvala Bogu, idemo, dakle imamo političku stabilnost, imamo i tu ekonomsku stabilnost, iako su mnogo teška vremena iza nas, ali evo, sve funkcioniše kako treba.
A evo tu, da, kako kažete, nezdrave odnose još više postiču i razne rezolucije koje stižu, evo najnovije iz Podgorice i Prištine, u vezi sa Srebrenicom, i uvredljive poruke stigle su ovih dana iz Potočara, pri čemu se ignorišu žrtve Republike Srpske. Može li se promijeniti taj stereotip, posebno što imamo, evo je najnoviji izvještaj Komisije za Srebrenicu, Međunarodne komisije
da,
za Srebrenicu.
Da, vidite, molim vas, taj sad odnos nejednak prema žrtvama i tretman uopšte stradalnika u tom prethodnom ratu od strane međunarodne zajednice i opet nametnuta neka agenda koja je došla od strane bošnjačke politike, jeste nešto što koči proces pomirenja. Zato mi nismo ni mogli doći tamo gdje smo trebali doći ovoliko godina nakon rata. Dakle, imate nejednak tretman prema žrtvama. Znate koja je tu uvreda za žrtve, za porodice, kad oni vide da su neki žrtve, a drugi se kao ne tretiraju kao žrtve. Pa onda imate međunarodno sudovanje, imali ste domaće na nivou BiH sudovanje u kojem nema veze što imate svjedoke, nema veze što vidite listom se oslobađaju neki ljudi, ovi drugi zašto su Srbi dobijaju, dakle, ogromne kazne. Dakle, vi vidite da tu postoji koncept koji vas vodi pogrešnim putem. A hoćete da završi ispravnim rješenjem, pomirenjem, pa ne može. Ne možete se cijeli život kretati pogrešnom stazom, a da stignete na destinaciju koja je ispravna. Ne može. Dakle, to je, evo, to će se obiti na kraju na neki način o glavu. Pa rekla bi samo i ovoj državi, već se to i obilo, nema tu povjerenja, nema tu partnerstva, nema tu, ne znam, onog narodnog, iskrenog, kažem, odnosa u kojem pružate ruke jedni drugima i kažete, zlo je vrijeme bilo i za nas, moramo da poštujemo svakoga koji je stradao tu, najteže naravno one koji su izgubili živote, one koji su izgubili dijelove tijela, pa i one koji su se pomjerali, izgubili svoje kuće, svoje domove, svoje ognjišta, razumijete? Dakle, da imate taj neki ljudski ispravan pristup u kojem nema, kao jedan je kriv, a drugi je nevin. Nema tog. Dakle, prosto ne možete nikako izaći na tu, da kažem, stići na tu ispravnu destinaciju. Ja sam toga jako svjesna i ne mislim da svojim izjavama otežavam nešto što bi trebalo bude, ali mislim da je naša obaveza i da kroz ove napore da pokušamo uspostaviti neki dijalog, bar pokušamo da stvari dovedemo u red. Ali vi ste vidjeli kakve su reakcije i stranog faktora i bošnjačkih političara. Kaže, nećemo mi da sjedimo da pričamo u mirnom razlazu. Vidite, ljudi, kad se priča, onda se može pričati o svemu. Dakle, tu niko nije rekao, nijedan skupštinski zaključak nije rekao da se priča o mirnom razlazu, nego se priča o budućnosti. Budućnost su vam i vaši politički odnosi i predstavljanje, da li ono zaštićeno onako kako je Ustav rekao. Budućnost su vam putevi, autoputevi, energetska postrojenja, budućnost vam je poljoprivreda, budućnost vam je školovanje budućih generacija, digitalizacija koja je bukvalno dominantna tema u svakoj normalnoj zemlji koja hoće da ide u korak sa nekim. Sve je to budućnost, ali ja ne znam zašto ljudima u Sarajevu to nije budućnost. Nama jest.
U Sarajevu se teškom mukom prihvataju svi stavovi iz Republike Srpske. Evo imamo i danas odluku Ustavnog suda kojom je odbijena Dodikova apelacija u vezi sa zastavom. Samo najnoviji primjer.
Da, pa to je jedno more je primjera, dakle, u kojem imate taj nejednaki tretman i u kojem oni, dakle, oni sebi zadaju kategorije koje su kao navodno zaštićene, ali se time štiti BiH. I onda u skladu s tim oni donose razvoj. Ništa nije problem da donesete političku odluku, da donesete pravosudnu odluku, što je brutalno neprihvatljivo, razumijete? I onda to ide tako redom i onda se od vas očekuje, ja samo jednu stvar tu ne razumijem, onda samo razumije da li oni stvarno očekuju da će to kao nekada dosaditi ovdje narodu da se usprotivi onom što je nepravda, pa da kao prećutite i onda oni mogu raditi šta hoće, ili ne znam šta drugo očekuje, pa neće nam dosaditi, nepravda je nepravda. Znači, nejednak tretman je nejednak tretman. Morate se usprotiv tome. Imate odgovornost prema ljudima, prema republici, prema građanima, prema budućnosti, prema životu. Pa imate odgovornost i prema prošlosti, izvinite. Toliko ljudi je dalo i život i svoje uvjerenja položilo i donoslo odluke, dakle u nekim kriznim momentima, možete da izneverite zašto neko drugi vas maltretira i hoće da sve bude po njegovom. Prema tome, dakle, dijalog kojeg nema, nažalost nema, ali naše da ga nudimo, ali evo, to je samo jedan od primjera, dakle, nejednakog tretmana.
Jel vas iznenadila ova odluka?
Mene ništa ne iznenađuje u okviru BiH. Odavno me ništa ne iznenađuje i to ne volim što tako razmišljam. Prosto zato što smo imali iskustveno, znači toliko primjera koji su nam evo bili loši primjeri, da bih ja sad imala neka očekivanja. Ja mogu imati očekivanja samo onda kad se sjedne, razgovara, dogovori, ide se realizovati ono što je dogovoreno. Do sad, nažalost, šta god je dogovoreno, ništa nije realizovano. Ovdje vi imate silne muke, evo vidite koliko dugo se pregovara o izbornom zakonu, koliko se dugo... Dakle, vi pregovarate o nečemu što je vama Ustav zadao kao obavezu da obezbijedite ravnopravnost, predstavljanje, da time imate legitimitet, dakle, tog izbornog procesa. I vi pričate o tome kao da je to samo ideja, da nije propisano. Znači, besmisleno je na što se troši vrijeme ovdje, na što nas ljudi ohrabruju, kažu, pa evo, konačno su bili izbori u Mostaru. Ja kažem, super, ja sam bila skeptik prema tome. Lijepo, ali vidite ljudi, 12 godina je trebalo da se on desi. Pa šta vi meni kažete, za svaku sva 12 po 12, 12 po 12 godina, dakle, ne ide to tako.
U jednom trenutku činilo se da je ta saradnja među entitetima, da ima perspektivu, vi ste se više navrata susreli sa
premijerom
Novalićem.
Tako je, da. Kao predsjednik vlade, ja sam pokušala da njegujem tu saradnju i moram reći da je on bio tu sasvim kooperativan i radili smo nekim zajedničkim projektima, zajednički smo nastupali prema MMF-u, prema Svjetskoj banci, radili neku harmonizaciju propisa, ali ona nužna. Usklađivali smo, dakle, to. Bilo je te neke saradnje, ja nju ne vidim sad u zadnje vrijeme, ali su i svi drugi odnosi poprilično zatrovani i onda vam je teško očekivati da sad dvije entitetske vlade imaju neku super komunikaciju, a sve na što se prelama ta komunikacija, svaka ta tema je isproblematizovana na širem planu i onda zaista ne možete to očekati. Ali jeste, bilo je to dobro neko vrijeme, mnogo toga smo dogovorili zajedno, ali... Imali smo tada tu reformsku agendu koju smo definisali, ona nam je pomogla da nekako uskladimo naše i ekonomske te i socijalne prioritete, da dovedemo u red neka zakonska rješenja sa aspekta izbalansiranosti.
Koordinacija bio u jednom momentu.
Pa jeste, proradio je tada, međutim, opet moram se vratiti na to, dakle, političko Sarajevo ne želi koordinaciju. Političko Sarajevo želi samo dominaciju. I tu se mi nikako ne slažemo. Mi kažemo, ajte da iskoordinišemo pa da dođemo do zajedničkog rješenja. Oni kažu, nema veze, mi ćemo čekati da se vi umorite, da prihvatite ovo, ili čekat ćemo nekog stranca da to nametne, ali toga više nema. Niće stranac nametati ono što je centralizovano, nićemo mi to prihvatiti. Niti mi možemo na taj način rješavati probleme. Dakle, koordinacija bi uz dijalog bila prava stvar, ali evo, nažalost, ne žele svi.
Ali stranci se također priklanjaju, čini se bošnjačkoj opciji te tobožnje građanske države.
Uvijek su bili na toj strani, da. Samo su mijenjali svoje.
A zašto Republika Srpska predsjednica ne može prihvatiti tu opciju? Evo da
zato
budemo...
što ne možemo, zato što gubite svoj identitet, gubite svoje ustavne nadležnosti, gubite one funkcije koje su važne za funkcionisanje građana. Zašto bismo mi prihvatili da o tome, dakle, kako funkcioniše pošta, odlučuje Sarajevo, kako funkcioniše, ne znam, nešto drugo. Zašto bismo mi prihvatili da se odreknemo svog budžeta ovdje i svojih obaveza koje imamo prema poljoprivredi, prema zdravstvu, prema školstvu, prema, razumijete, dakle, zašto bismo mi pustili da neko otuđeno Sarajevo, u kojem vas gleda kao neprijatelja, odlučuje o procesima koji su vam važni kod kuće? Pa ne mogu odlučivati o tim procesima. Ustav je rekao ko odlučuje. Nije taj Ustav džaba napravljen i bez veze je napravljen tako. Je napravljen vrlo smisleno, s namjerom da omogući svakome da se komotno osjeća u BiH, da imaju nužni dio funkcija koje su važne za zajedničko funkcionisanje, a da sve drugo, dakle, pripada onim najbliže građanima, to su entiteti ili su to EU federaciji kantoni, pa konačno i opštine u svom dijelu nadležnosti. Dakle, taj ustav nije džaba donesen takav. Donesen je vrlo, vrlo racionalno da bi omogućio zajedništvo samo u onoj mjeri koliko mora i koliko je predvidivo da ga imate nakon jednog takvog teškog iskušenja, a onda da ljudi sjedeći zajedno političkim metodama možda kroz koju deceniju sami logiciraju i kažu možda bi nam bilo ovo lakše, možda bi ovo bilo efikasnije. Ali prije toga ste morali imati izgrađeno povjerenje. A sada namećete nešto, a 30 godina nemate nikakvo povjerenje, pa sam mislite koliko je to osuđeno na propast. Dakle, prosto, zašto bismo prihvatili neku centralizaciju? Zašto ne postoji autonomija koja bi samu sebe dokinula, ukinula, umanjila i rekla ne treba nam ova autonomija. Svaka autonomija teži je da da maksimum od sebe, da izvrši svoje obaveze, da pokaže da je važno. Pogotovo u složenim zajednicama, više nacionalnim zajednicama, to je nužnost.
Na međunarodnoj sceni bošnjačka politika favorizuje se i kroz izolovane djelovanje pojedinih ministara. Tu se naročito, čini se, ističe gospođa Turković, koja na raznim međunarodnim forumima samovoljno istupa, daje svoje ocjene i procjene. Imaju li kadrovi iz Republike Srpske, posebno zajedničkim organima, veću mogućnost da se suprotstave toj praksi?
Odlično što ste to poslali. To sad pokazuje apsurd te sarajevske politike, zamislite. Znači, vi imate promotere kao neke Bosne, funkcionalnosti i tako dalje, koji su iz SDA ili iz neke bošnjačke partije. I onda ti koji promovišu Bosnu i Hercegovini govore, kunu se u nju, kako nam mora, kako tu se treba, kako treba da nastupa na međunarodnom planu, kako da se ponaša na unutrašnjem planu. I onda vam oni odu bez da su ispoštovali proceduru koju je rekao Ustav. Znači, niti je gospođa Turković ta koja vodi spoljnu politiku, ona je samo izvršilac. Dakle, izvršilac onog što treba da onaj koji je postao zadužen, to je predsjedništvo BiH, definiše vaše stavove, vaše ponašanje. I vi izlazite kao slobodni strelac i hoćete da druga dva naroda vole ili poštuju državu koju vi ne poštujete ako folije branite. Pa to je toliko besmisleno. Dakle, to pokazuje tu želju da se dominira, želju da se ukinu, dokinu drugi, želju da vi nametnete samo jedan identitet koji je vama važan i vaši, a mislite da drugi treba se svoga nečeg odreknu. I to osim toga pokazuje koliko ste vi u stvari sposobni politički da dodatno komplikujete odnose umjesto da ih gradite, nadograđujete, popravljate, izgrađujete, ne znam šta god da je potrebno. Dakle, u stvari to pokazuje koliko je i bezuspješna BiH i kako je nema spasa, vjerujte. Dakle, to što se tiče srpskih kadrova, on treba da znaju da je njihova matična adresa Republika Srpska, institucije ovdje.
Znaju li svi?
I treba da znaju. Ja mislim da znaju, a oni koji slučajno ne znaju, treba da nauče da znaju to. A to znači da vi svoje probleme i ono što nailazite kao prepreku u svom profesionalnom radu treba da razrješavate na relaciji sa svojim matičnim institucijama, a ne tamo da ne znam nija kako podilazite nekom drugom ko želi vas da počini ili ne znam šta vam već uradi. Prosto je to neki stav koji ima dosta, mnogo ljudi to razumije, ali moguće da imaju oni koji ne razumije, onima bi trebalo malo pomoći da to bolje razumije.
Kako ocjenjujete rad gospodina Tegeltije, prvog među jednakima u savjetu
pa
ministara?
Pa težak je to posao, znate, da vi funkcionišete.
Teško je došlo i do izbora,
pa
samo.
Pa da, naravno, ajde to pogovori kakva je Bosna i Hercegovina. Dobro, teško je došlo do izbora savjeta ministara. Recite mi, ajde da se malo spustimo na neku drugu temu. Kako to da sad, evo, sljedeće godine imamo i nove izbore, a još uvijek imamo staru vladu federacije. I ko to problematizuje? Niko, kao to je sve u redu. To je sve. Okay. Da, mi nismo formirali našu vladu ovdje, onda bi stalno pisali po međunarodnim izvještajima kako smo nesposobni, kako blokiramo rad institucija, kako ne želimo da poštujemo, ne znam šta već, i bili bismo stalno osuđivani. Što se tiče savjeta ministara, on je u drugačijoj poziciji generalno nego što su to entitetske vlade i sklapa se na poseban način i naravno da i to se pokazuje kompleksnost određenih odnosa i vi ne možete da budete prvi čovjek ili prvi među jednakima, da ne osjećate tu kompleksnost institucije na čijem se čelu. Savjet ministara koji funkcioniše u skladu sa svim ovlaštenjima ne bi trebalo da bude nikome problem. Savjet ministara je pomoćno tijelo, dakle, predsjedništva BiH i postoje, dakle, čitav niz određenih funkcija koje su mu pridodate tokom vremena kroz zaštite intervencije i slično, ali i dalje on može da bude i vrlo, da kažem, da postoji ta prohodnost koja je potrebna ako imate ozbiljnost ljudi koji tamo sjede. Ja, evo, već sad vidim da te ozbiljnosti nema. Kako vi možete ocjenjivati kako Tegeltija radi svoj posao kao neko ko je zamjenik ili nalazi se na nekoj poziciji, ministar je tamo, a on ode i priča po bijelom svijetu i radi šta hoće. Evo, recimo, sad sam čula da je isto tako gospođa Turković rekla da uz buk bijelu koju problematizuju, da jako žele, naravno, da problematizuju i ovu izgradnju aerodroma u Trebinju, gdje je investitor Srbija. Znate koje je obrazloženje bolesno za to postoji? Zato što Srbija preko takvih projekata nastoji da uspostavi dominaciju u našoj regiji. Tako je to je bilo njeno objašnjenje. E sad zamislite vi tu bolest kojom vi treba da se nosite ili da se borite. I da neko vam vodi savjet ministara, imate takav jedan stav. Dakle, ovdje, znači, njih ne interesuje dobrobit građana, njih ne interesuje država u kojoj se kod njih ne interesuje ništa. A ja vas pitam, a što nije Bosna i Hercegovina onda, ako već se to tako radi, i ok, svi znamo da se radi, uspostavljate dominaciju preko ekonomskog, pa što nije Bosna i Hercegovina uzela pa napravila neki projekat u Crnoj Gori, u Sjevernoj Makedoniji, u Srbiji, evo u Hrvatskoj. Zamislite Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina nesposobna da kod kuće primi investiciju. A nekamo da se nametne kao igrač u regiji, hoćete da vas se poštuje, a vi ne da niste igrač, vi niste ni posmatrač na tribinama. Ovdje drugi igraju utakmicu kod nas, drugi. A, znači, BH nije ni na tribinama, ne posmatra to, oni ne znaju ni da posmatraju utakmicu, kao da i odigraju. I vi hoćete da nekom nešto zaustavljate, niste sposobni ništa da uradite. Dakle, za mene su to frustrirajuće stvari.
U pravu kad prije 2-3 dana u Briselu kaže da mi nemamo šanse, tako reći.
Nema šanse, naravno da mi to govorimo godinama. Jedna šansa da sjednete, da se dogovorite, da prestanete podcjenjivati sve druge oko sebe, a vi lošiji od njih. Dakle, ovdje se stalno iz Sarajeva galama. Ako je neko izjavio iz regije nešto, zašto je izjavio? Ako je htio da investira, što investira? Ako nije otišao da se pokloni ili klekne u Sarajevu, što ste otišli u Banja Luku, što ste otišli, ne znam, Mostar, bilo gdje drugo. Dakle, razumijete, to je bolesno. Dakle, to je toliko ograničavajuće za samu BiH, ali ja mislim da je to ograničavajuće i za predstavnike jednog naroda ako je neko takav. Ako ništa ne želi da razumije, samo ide logikom ograničenja umjesto logikom ajte da posticaj, ajte da vidimo šta može, ajte da dogovorimo. Pa dobro, evo, dogovorili ste sa institucijama Republike Srpske, ajte da vidimo šta mi kao nivo BiH možemo da pomognemo, da vam budemo servis da se to lakša. Pa to rade odgovorni ljudi. Ne hodate po bilom svijetu i pričate, zaustavit ćemo ovaj projekat, zaustavit ćemo. Poznate li šta drugo osim zaustavljanja? Znate li šta ljudi radi? Prema tome, naše je da radimo, gospodin Tegeltija, I radi svoj posao, gospodin Milorad Dodik radi svoj posao znajući koga je tamo izabrao, koga je poslao i znajući šta je Ustav rekao. Dakle, mi smo ljudi koji poštujemo ono što nam je Ustav dao u nadležnost i tako se ponašamo. Nikakve igre nećemo da igramo, ni sa kime, ni u kakve eksperimente nećemo dolazimo. Jer sve što je bio eksperiment u prethodnom periodu obio nam se o glavu. Vidite da smo gori. Vidite koliko eksperimenata, a ništa bolja nije BiH, sve gora, sve manje povjerenja, sve manje dogovora, sve manje koordinacije, sve manje zajedničkog nastupa. Dakle, ne možete da budete partner da izdogovarate, pa evo, ne znam, neki primjer radi, aranžman sa MMF-om. Evo, naše dvije entitetske vlade su to ranije radili. Mogli smo.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš i vaš gost, predsjednica Republike Srpske, Željka Cvijanović. Veliku prašinu na političkoj sceni proteklih dana digla ideja srpskog člana predsjedništva i lidera SNSD-a gospodina Dodika o objedinjavanju dvije najvažnije funkcije, dakle predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva. Kako vi vidite tu ideju, da li je veća korist, da li bi mogla biti veća korist po vašoj procjeni spajanjem te dvije funkcije za Republiku Srpsku na međunarodnom planu, što se posebno ističe, ili možda šteta što bi eventualno bile one razvodnjene na unutrašnjem planu?
Nema tu razvodnjavanja na unutrašnjem planu. Vidim to kao dvije stvari. Jedna je šta se dešava sa Republikom Srpskom i pozicijom Republike Srpske, a druga je šta vidim na ovoj dnevno političkoj sceni koja je prilično besmislena, moram reći, kad su u pitanju evo, razni komentari ili ocjene koje se daju. Ova što se tiče dimenzije pozicioniranja, to bi značilo da Republika Srpska, dakle, ima direktno učešće, dakle, ne razumijete, direktno učešće nekoga koji ima poziciju u Republici i tu da na BiH nivou učestvuje u svim onim procesima koji su važni za međunarodno predstavljanje, za spoljnu politiku, za odbrambenu politiku, dakle za mnogo, mnogo toga, dakle u čemu se pozicionira dodatno, Republika ima svoj glas, dakle, na jedan poseban način. Imate vi takvih primjera, da se razumijemo, u svijetu gdje imate izvedenu, dakle, tu poziciju koja vrlo, vrlo pomaže, da kažem, onima kojega predstavlja da se vidi ta uloga na spoljnom planu. E sad, druge, i tu ništa ne mislim da bi se razvodnilo i ništa ne mislim da bismo izgubili. Ono što vidim na međunarodno, na političkoj sceni, ne na međunarodnoj našoj domaćoj sceni, vidim prvo apsolutno jednakost u stavovima između bošnjačke politike i naše opozicije ovdje. Dakle, ja znam da takvo nešto vjerovatno nikada ili bi teško prihvatile bošnjačke političke partije, zašto oni odlično znaju o čemu mi ovdje govorimo. Mi govorimo o direktnom učešću Republike preko svog direktno izabranog, dakle, predsjednika Republike, ne člana predsjedništva jednog od tri gore, i ovaj bi bio, ali shvatite, došao bi na drugačiji način, sa drugačijom osnovom, da tako kažem, dakle, oni to nikad ne bi prihvatili. E sad, što oni to ne prihvatili, ja to mogu i da razumijem, jer oni odlično znaju šta bi to značilo, ali ja ne razumijem opoziciju koja dakle, problematizuje tako jedno pitanje, a na način da ne razumije zašto to Bošnjaci ne prihvatili, zašto ga mi promovišemo. Dakle, to je, ajde da kažem, bilo bi dobro da može da se desi, nisam sigurna da se može desiti, zato da biste promijenili, dakle, od Ustava, pa ne znam, određenih zakona, zaista treba da postoji veliko političko jedinstvo, veliko političko saglasje, ne samo nas iz Republike Srpske, nego sa partnerima iz Federacije. Ja nisam sigurna da se to može desiti, ali kao ideju, kao koncept predstavljanja Republike ili uvođenja Republike sa direktnog institucionalnog nivoa na drugi institucionalni nivo smatram sjajnim. Za sad mi to radimo preko predstavnika koji su opet direktno izabrani od strane građana i predsjednik Republike, srpski član predsjedništva, ali ovdje govorimo o tome da institucija postaje automatski i institucija na nivou BiH.
Predsjednice, koliko ste zadovoljni radom Vlade Republike
Srpske? Zadovoljna sam, teška su vremena iza nas. Mnogo, dakle, samo da pomenem, evo ovih skoro pa godinu i pol dana teške pandemije i izazova koji su imali, dakle, zaista sam zadovoljna. Naravno, ono što bih ja to ne govorim samo kao predsjednik Republike, govorim to kao neko ko se bavi, ko je političar, koji se nalazi na političkoj sceni. Očekivala bih malo, da kažem, vidljiviji stav, izraženiji, jasniji stav pojedinih ministara. Mislim da imaju, neki ljudi imaju jako važne resore, a ne vidi se to u javnosti tako. E, prema tome, ali kao neki zbirni rezultat vlade, on tu postoji, ja to poštujem, dakle, radili su teška vremena, radili su nekim okolnostima u kojima vas od tih, dakle, suštinskih i ekonomskih i socijalnih, ili, ajde da kažem, grubo, finansijskih tema, često odvuku na neki politički besmisleni teren u kojem vam neko nešto zakoči u Sarajevu ili vam ne da neku saglasnost ili vam prijeti da će vam obustaviti projekte. Zamislite vladu koja ide i radi, trudi se da realizuje neki projekat sa Srbijom ili sa bilo kim drugim. I onda vam dođe neko iz Sarajeva i kaže, ne, vi niste to došli, da Sarajevo odlučuje o tome, mi ćemo vama to blokirati. Pa zamislite, svakoj bi vladi to bilo teško, ali zadovoljno sam radom vlade.
A kako ste zadovoljni sa radnjom republičkih institucija, vlade prije svega sa lokalnim zajednicama?
Mislim,
vi ste uvijek isticali.
Da, mislim da ona zaista postoji na visokom nivou i da su
imali diskriminacije prema lokalnim zajednicama.
Nema, nema tu nikakve, ne možete vi po pretpostavci da pravite tu diskriminaciju. Znači, vi znate šta ko po zakonu, šta mu pripada i šta mora da dobije. Oni to dobijaju, naravno. Da li postoji neka pažnja, mislim da se to treba dvostrano ponašati. Imate načelnika koji nikad u životu ne pozvali nekog ministra ili vladu zato što oni pripadaju drugoj opciji. Zašto mi pričamo stalno o vladi? Vlada ide na terenu, idu ministri pojedinačno, ide predsjednik vlade, ide predsjednik Republike, ide srpski član predsjedništva. Dakle, nema tu ovih i onih opština.
Život teče svugdje.
A dajte da malo pogledamo s druge strane. Ajde da bi se vi, evo, ko novina raspitati. Ima li neki načelnik koji nikad nisu poželjeli da im dođe neko iz vlade? Ima. Zašto su politički opterećeni? Vlada nije politički opterećena. Vlada mora da obezbijedi, dakle, ono što treba da obezbijedi na cijeloj teritoriji Republike Srpske.
Kako ste zadovoljni Banja Lukom? Tu je druga politička opcija.
Pa, Banja Luka mora da proživi.
Evo, prošlo je,
novu političku
više
realnost.
Više pola godine.
Da, i moram reći da Banja Luka, evo, neka sad proživi tu neku svoju novu političku dimenziju, političku realnost i onda može lijepo da se upoređuju određene stvari. Ja ono što sam vidjela u Banja Luci, a to nisam vidjela zadnjih, pa nemam pojma, 20 godina. Vidjela sam da u kratkom periodu možete budete zatrpani smećem, da imate problema s ovim, da imate problema s onim, da imate travu do nosa. Svašta sam to nešto vidjela u tom periodu, ali evo, gradska uprava, pa nek se nosi sa tim problemima. To su njihovi problemi, nema više izgovora. Ne znam kako im neko, skupštinska većina radi jedno, oni rade nešto drugo, ne postoji tako. Dakle, nema tog izgovora, skupštinska većina radi svoj posao, gradonačelnik radi svoj posao, naravno da su oni moraju biti, da kažem, usklađeni, nema te prohodnosti, ako nema te nužne komunikacije koja postoji. Prema tome, kako bih rekla, to je sad novo stanje u kojem, evo, građanima prilike da to sve dobro vide, izbalansiraju, provjere, odluče se konačno i nema ništa protiv. Za mene je demokratski izbor, demokratski izbor. I onda kad mi se ne sviđa, ja ću reći da je nešto demokratija.
Predsjednik Dodik je najavio neke nove razgovore s tim
imamo,
u vezi. Kakav je plan? Imate?
Nije to samo za Banja Lukom, to ste možda mogli vidjeti. Dakle, mi imamo prvo plan da najviše rukovodstvo ili predstavnici institucija republičkih, da prvo obiđu sve gradove i mi smo to već radili, dakle imali smo u par navrata i ostalo je tu još nekih gradova koji se trebaju obići, dakle mi moramo doći u svaki grad da vidimo šta su to veliki, smo nedavno ubijeni na jednom takvom formatu, dakle sastanka. I onda nakon toga vlada i svi drugi koji su pozvani od republičkih određenih uprava, upravnih organizacija, institucija, javnih preduzeća i slično, treba da nakon toga da reaguju i da razriješe te probleme koje smo identifikovali zajedno na tim sastancima. Dakle, Banja Luka će doći na red, ne znam sad tačno, ne sjećam se u kojem to je periodu planirano, svakako ovo sad ljeto je već neko vrijeme kad malo su smanjene aktivnosti, dosta ljudi nema i slično, ali dakle, u planu je.
Evo, svaka lokalna zajednica ima svoje specifične probleme, to je tako jasno i prirodno, a u Prnjavoru je drastično isplivao problem sa ribnjakom, iako je tamo politička opcija. Mogu li se sa stanovišta institucija, sa stanovišta sistema bolje izgraditi mehanizmi koji bi spriječili takve anomalije, gdje bi dali šansu, gdje bi spriječili da pojedinci imaju šansu, jer ovdje čini se da se o tome riječ. Različite sudske odluke, konfuzija toga, je teška, a šteta je ogromna.
Vi ste pomenuli ono što je možda ključ svega. Nije ovdje samo stvar da vi izgradite mehanizme na republičkom ili lokalnom ili u saradnji republičkog lokalnog nivoa. Ovdje je stvar što se dešava kao određenim stvarima kad zađu u sferu pravosuđa. I tu stanuje ta velika nesigurnost i tu se pojavljaju određene devijacije. To ne može da ispravi vlada, ne može da ispravi opština. Dakle, ako uđete u to vrzino kolo, onda imate često negativan ishod. Naravno da ljudi ne vole koji rade u pravosuđu i čast mnogima, ali isto tako moram reći da se uporno pojavljuju neka pravosudna imena koja se vezuju za određene stvari. Ja mislim da to javnost treba da naravno zna i da to ocjenjuje na svoj način. Dakle, pravosuđe jeste nezavisno i treba da bude i politički na svaki drugi način, ali izvinite, dakle, ne možemo naći opravdanja za neke stvari, bez obzira na njihovu složenost koju vječno traju, a pogotovo ako se donose dakle, odluke koje ne odgovaraju onom što trebalo da bude realno neko stanje. Mnogo ima primjera, mnogi su i razriješeni do duše tokom prethodnih godina, sjećate se vi da se od raznih privatizacija i svega ono što se dešavalo posljedično nakon toga isplivavali su različiti problemi u različitim opštima. Nešto se saniralo, nešto je ostalo da visi, ali ja mislim da sve ono što treba ili može da bude resurs neke opštine, bez obzira da li se nalazi u opštinskom, republičkom vlasništvu ili privatnom vlasništvu, treba da se dovede u red da daje svoj rezultat, da svi, dakle, građani te opštine imaju korist od svakog nečega. Ajde, nadamo se da će tako biti.
Na primjeru kažu da je to vodno dobro koje se nije smjelo privatizovati, a privatizovano je.
A to ja kažem, to ste devijacija. Sada sam namjerno rekla od privatizacije pa nadalje. Neke stvari koje su riješene kroz proces privatizacije, očito da nije bilo, da li ga kažem, dovoljno. Ne znam kako su se dešavale te neke greške ili devijacije, a onda poslije toga i u periodu implementacije određene silni se problem pojavio. Sjećate se firmi, ljudi kupe nešto, nema nikakvih dugovanja, onda počnu da isplivavaju razne tužbe, razna potraživanja, uhvate se za glavu, lože noć, pa je bilo do onih koji su mešetarili. Namjerno ušli u privatizaciju da bi to obesmislili, obezvrijedili, sačkali da prođe neki rok, nakon toga promijenili to, rasprodali, pretvorili u nešto drugo. Mislim, prosto privatizacija je izazov sama za sebe, naravno, i svugdje je onaj izazov. Ja sam imala priliku da pričam s ljudima kako je to bilo u Češkoj i Slovačkoj. Baš sam bila šokirana prvo činjenicom koliko imaju sličnih problema koji su se isplivavali, da tako kažem, tokom vremena. Ali evo, nadati se da se razriješi.
Evo, sa ovih lokalnih, da tako kažem, koje život znače svakodnevni, da se vratimo i još djelimično na teme koje ste vi već spomenula, to je saradnja sa Srbijom. Vi ste već naveli nekoliko primjera velikih kapitalnih zajedničkih investicija. Kako uopšte ocjenjujete saradnju i današnji stepen saradnje sa Srbijom?
Odlična je saradnja, zaista ovih posljednjih godina. to je na nekom najviše mogućem nivou i razumijevanje sa oko problema s kojima se suočavamo i na domaćem planu i na međunarodnom planu, dakle to je onaj set, da tako kažem, političkih tema, pa do onoga što dolazi, zalazi u sferu ekonomije, prirodne saradnje, socijalne te dimenzije i tako dalje. Dakle, zaista sam srećna i zadovoljna, nema sfere u kojem se ta saradnja ne manifestuje, ne dešava. Ovo su neki naši kapitalni, veliki zajednički projekti u kojem naravno dominantnu poziciju ima Srbija i to je mnogo važno za realizaciju. Dakle, govorimo o Trebinju aerodromu, govorimo ovdje Buk Bijela, opet kad je u pitanju autoput izgradnja, povezivanje Banja Luke sa Beogradom, to je opet priča u kojoj Srbija ima svoje učešće. Evo, završili smo ovaj most vezano za Bratoljuba i čekali besmisleno dugo i beskrajno dugo da BiH Niva odradi svoj dio posla nakon što Srbija i Republika Srpska urade svoj dio posla, ali evo, zaokružuje se neka i ta priča. I usto imate i ove, da tako kažem, opštinske projekte u kojima je Srbija odlučila da iskorači na taj način i da uđe u svaku našu lokalnu zajednicu kroz neki projekat i to je aktivnost koja teče koliko godina. Zadovoljna zaista svim što se vezuje za Srbiju, ali nisam zadovoljna odnosom BiH nivoa i bošnjačkih političkih partija prema tome kako, prema svakoj investiciji koja dolazi od nekog našeg spoljnog ili da kažem susjednog partnera, samo zato što, ne znam, nije, oni se osjećaju ugroženo u Sarajevu. Najgore je kad se ljudi osjećaju ugroženo, onda oni prave mnoge greške, znate, ovo su sve greške što zaustavljaju ove projekte. Bolje bi bilo da počnu igrati neku utakmicu i da zaigramo svi zajedno, da možemo li to nešto realizovati na ekonomskom planu.
Evo, na svu sreću, epidemija je gotovo utihnula. Ali se najavljuju
se da će ostati, ali da.
Najavljuju se novi talasi, vidjet ćemo šta će se i kako odvijeti, šta institucije i građani mogu preduzeti da bi eventualno nove talase dočekali spremnije.
Ostaje i dalje da se pridržavamo onog što je propisano za ovo vrijeme.
Jeste li zadovoljni procesom vakcinacije?
Pa slušajte, prvo, spremno dočekati, znači pridržavati se onog što je propisano za ovo vrijeme, ono što ja primjećujem, što je vrlo logično, prirodno i očekivano, da postoji veliko opuštanje, prvo zašto smo ušli u taj neki period kad su to zaista minimalni brojevi zaraze i teškog oboljevanja i vjerojatno ljudima svima, pošto smo živi ljudi, dosadilo je naravno svo ono stezanje, ustezanje, ograničavanje i sad svi malo slobodnije žive. Ali institucije su to ispratile na adekvatan način. Dakle, došlo je vrijeme, moramo malo da prodišemo. To je sad tako. Svi strahujemo od tog novog talasa, strahujemo od toga šta će se dešavati od septembra, pa nadalje posebno tokom jesenjih i zimskih mjeseci. Vi sad vidite da je u nekim državama, evo imate na snazi već policijski čas, ponovo se zatvaraju pojedine regije u evropskim državama gdje su buknuli, da tako kažem, imate veći broj slučajeva zaraze. Dakle, to je sad neka naša realnost. Realnost ta, ili to teški dio realnosti možete riješiti samo kroz vakcinaciju. I naravno, da jedan problem je bio da se snabdijete vakcinama, drugi problem je da ohrabrite ljude da se vakcinišu. Evo imala sam priliku da stalno slušam u Srbiji kako se apeluje da se mlađa populacija zaštiti, ili starija populacija odgovorna. Već su ljudi prošli, kroz to Srbija govori o 50%, ne znam, vakcinisanog stanovništva, ali ostaje ogroman broj, dakle, mlade populacije koja nije vakcinisana. Morat ćemo i mi promotivno da nastupamo u tom smislu, ali evo, ono što me ohrabruje jeste da vakcine stižu, dakle ne možemo da govorimo o nekoj nestašici, nemogućnosti vakcinacije, to je naravno sve sporije nego što smo očekivali. Ali da je išlo onako kako smo mi to donosili odluke, mi smo prošle godine pred kraja, sjećate se, napravili aranžmane, uplatili novac, napravili ugovore, okvirne ugovore, pojedinačne stvari, povlačili određene količine, tako je kako je na međunarodnoj sceni, pa uklopili smo se nekako.
Evo, popuštanje mjera, očigledno mladi ponovo traže bolji život na zapadu, šta im možemo ovdje bolje ponuditi da bi više ostajali?
Pa mislim da naravno raditi na ekonomiji, otvaranju novih radnih mjesta i to su stvari koje se dešavaju. Mi smo sad imali u ovom prethodnom periodu i pored toga što je bila pandemija, što smo strahovali koji će to biti gubitak radnih mjesta, vidjeli ste statistiku koja je pokazala da imate veći broj radnih mjesta nego što ih je bilo u tom periodu pred pandemiju, ona je zaustavila te odlaske, ljudi su se tamo osjećali nesigurno, ukinuti su mnogi poslovi, pogotovo oni sezonski gdje često ljudi odlaze i slično, i oni su boravili to neko vrijeme ovdje. Dakle, ono što je ostalo kao prioritet jeste stalno povećanje, dakle, plata koje će biti stimulativne za nekoga da naravno da živi ovdje, da ne odlazi negdje drugo i da razumije ove blagodeti koje mi imamo ovdje. To je opet neka sigurnost, živite kod svoje kuće, imate neki ambijent i tako dalje, ali svi zajedno trebamo raditi na popravljanju tog ambijenta i ja mislim da institucije to rade.
mladima. Evo, sve više primjera imamo gdje se pomaže država da dobiju stanove, da obezbijede neke egzistencijalne.
Evo, i to je jedan od načina, ja sam to rekla, dakle, raditi na pravljenju ambijenta. Vi sad nemate samo republički projekat u kojem se subvencioniše kamatna stopa za mlade bračne parove koji dolaze do svoje stambene jedinice preko IRB-a, nego sad imate lokalne projekte, o sjajan projekat u Doboju, druge opštine koje su to najavile, počele. Dakle, nude ljudima da zaista na vrlo povoljan način, uz super povoljne uslove, dođu do svog stana, da tu mogu da odgajaju, formiraju i odgajaju svoju porodicu i konačno, dakle, da tu funkcionišu i žive. I mislim da je to jedan od programa koji, evo, kažem, jeste posticajan.
Ovo bi trebala sad biti prva plata koja bi trebala biti veća u odnosu na ranije, zahvaljujući nekim mjerama vlade, neki to podcjenjuju malo, neki uvažavaju. Šta bi se moglo generalno uraditi više da bi taj život se...
Treba nama više standard. Reda, vidite, mi moramo uvesti ovdje više reda u neke oblasti, ja sam to govorila i kao premijer i evo sada kao predsjednik Republike i svaki čovjek iole osviješteni koji želi i koji zna kako sistem funkcioniše, razumije da nam treba malo više reda. Govorim i o plaćanju i slično. Ja sjećam se recimo, dakle, koliko smo mi izdvajali, ne znam sad tačno u ovom momentu kako se to s vladom dešava, ne sjećam se u budžetu, ali znam u onom periodu nekih 60 milijuna smo recimo obezbjeđivali za zdravstveno osiguranje za nezaposlene ljude, one koji su na birovu. I onda na kraju dođete do nekog podatka da za mnoge od njih zapravo oni rade već na nekom mjestu, samo nisu ih njihovi poslodavci prijavili, a država izdvaja sredstva. Dakle, razumijete? Dakle, tu nam treba nam više reda. Pokušali smo to na neki način. Pravili smo neke, ajde da kažem, registre, oni koji su aktivna radna snaga, koji zaista traže posao, da razvijemo s onima koji su socijalna dimenzija, nalaze se na birovu, razumijete, a nisu aktivni tražioci posla. Na različite načine pokušali smo da dođemo od toga. Ali to je ono, dakle, što nas razlikuje od Zapada. I kad to spomenete da trebate da budete rigidniji, onda se svi usprotive nekoj takvoj reformi ili nekoj takvoj disciplini. Ne može država da funkcioniše ako nemate, dakle, siguran priliv i da to uvedete reda u nešto. Dakle, vi plaćate za ne znam koji broj radnika, oni već rade negdje, poslodavac ih nije, oštetio je njih, oštetio je državu, razumijete, ili prijavljuje ih na manje iznose. Dakle, mnogo to, u toj oblasti treba, prvo to nije stvar u kojoj vi dovedete stvar u redu, to tako funkcionira, to je stvar u kojoj stalno morate u kontinuitetu popravljati stvari. Vi imate u zapadnim zemljama, dakle, ne možete da 3 ili 4 puta odbijete neki posao koji vam se ponudi na biru, ne možete, jer vi gubite prava, vi nemate prava na nekakvu socijalnu zaštitu, ako vam neko ponudio da dobijete platu, vi nećete. Razumijete, ovdje mi smo imali primjera, ljudi nekoliko puta odbijaju posao ili bolje da su na birovu. Dakle, zašto se ne pogledamo u oči, ne rješavamo te probleme? Rješavamo ih, ali kažem, nedovoljno. Znate šta to znači? Mnogo više, kad se uvede red te vrste, mnogo više sredstava u budžetu, mnogo više sredstava u fondovima naše socijalne zaštite. Dakle, i u penzionom, i u zdravstvenom fondu.
Pa evo, kažu da rastu prihodi.
Rastu prihodi, poreska, naravno, svi pratimo to i navijamo za rast prihoda, nema tu dileme. Ali ja govorim da mi moramo mijenjati odnos prema devijacijama. Dakle, ovdje nije samo stvar. Naravno da je u konačnici najvažnije da povučete mjeru i da ona da rezultat. Da. Ali morate da imate opredjeljenje društva da ono što je neispravno je neispravno. Ne možete da kažete, on je nezaposlen na birovu i uživa sva prava, onda vam dođe i kaže radi u Sloveniji 3 ili 4 mjeseca. Pa ne može.
Ja sa tim devijacijama, odnosno njihovi...
Ja govorim o tome da moramo sa više hrabrosti, a pogotovo više javne podrške da
slažete
imamo
li se da SNSD
nešto
kao vodeća politička stranka i u tome treba biti
i prednjačimo vodeća u tome i potenciramo na tome i mijenjali smo neke ljude i pokušavali smo da zaista da nametnemo ta rješenja. Dosta toga je urađeno. Ja samo govorim da je to bitka koju treba voditi u kontinuitetu. Jel vama trebaju rezultati u kontinuitetu, nije stvar koju danas popravite pa onda bude. Dakle, to je jedna stvar i druga stvar, podržavam to naravno, sve ove napore koje se rade na modernizaciji ili, ajde da kažem, prilagođavanje našeg nastavnog procesa i kad je u pitanju srednja škola i kad su u pitanju fakulteti, odnosno visoko obrazovanje, da ide u korak s onim što su zahtjevi i privrede i s onim u korak što su zahtjevi modernog vremena. Jer to ono što donosi pare danas nije ono zašto smo mi decenijama školovali kadrove. To ne donosi ni zaposlenje, ni, ne znam, ni ja, ni novac konačno, ni onom koji je završio fakultet. Dakle, to su te stvari gdje nam u kontinuitetu treba hrabrost, dobra volja, više aktivizma i naravno da ja vidim SNSD, pa u konačno mi smo i pokretali te reforme. I kad je u pitanju poreska uprava, tražili smo da se provode na nivou inspektorata, evo i provode se i tamo sad. Provodili smo i na okviru ministarstava koji su nadležni za oblast obrazovanja. Dakle, radimo, promovišemo, tražimo tu priču, pokušavamo naći rješenja. Ali ja govorim nešto što je u čemu niko nije, da kažem, uradio taj dobar posao. Možda nekako, nikako to nismo dobro iskomunicirali javnosti, jer javnost treba da bude najjači, najsnažniji partner za uvođenje reda strane. Da kaže, naljutite se zašto vas je neko ulovio, da tako kažem, u nečemu što je dobro. Ne možete se naljutiti. Možete podržite to. Svatate. Ja se sjećam jedne rasprave u Skupštini, kad smo mijenjali neke zakone i onda vam diskusija ovdje na način da vi malte ne prepoznajete ko koga brani, ali nije suština da branite pojedinca, njegov, ne znam, ugostiteljski objekat ili njegovu firmu, nego je suština da donosite sistemski dobar zakon.
Da se brane principi.
I da razumijete da ako ste i omanuli, ko što svijet kaže, da ga odmah ubrzo popravite kad praksa pokaže da to nije dobro. Evo, tu bi nešto očekivalo, ali naravno i sama sam dio tog sistema i sama sam i u vladi nosila odgovornost za te stvari. Dakle, ne bježimo od toga, samo kažem, treba nam više javnog saglasja da mi to moramo raditi, jer ćemo tad biti uspješnije društvo.
Evo, da bismo bili uspješnije društvo, za kraj, šta bi bili politički i ostali prioriteti u narednih nekoliko mjeseci? Da,
to je jaka Republika Srpska, stabilne institucije, institucije koje, dakle, rade u ime i u korist svojih građana. Moramo mnogo toga uraditi još na sferi, da kažem, smanjivanja administriranja, jer mnogo pritužbi čujemo od građana koji kažu da su opterećeni procedurama, opterećeni čekanjima, beskonačno dugo da se riješe određene stvari, određene prije. Dakle, moramo napraviti tu prohodnost, jer ovo je novo vrijeme, niko nema vremena da čeka i obliječe pet puta neku instituciju da bi došao do nekog papira. Dakle, podržavam sve ovo što znači modernizaciju, ali evo još dosta toga treba uraditi. Dakle, stabilna jaka Republika, ona se manifestuje time što ima svoje ljude koji vjeruju i vole Republiku Srpsku, institucije koje uporno sve poboljšavaju i rješavaju probleme koji su važni. To znači da imate političku stabilnost, ali isto tako da imate ovu financijsku stabilnost i da ne odustajete od projekata koji su važni za život građana. I ovo konačno što ste vi rekli, stalno u kontinuitetu poboljšanje plata, povećanje plata i povećanje penzija, ali isto tako modernizacija svega ono što je potrebno da idemo u korak sa uspješnim društvom. Naravno, otklon prema onim pritiscima koji dolaze iz političkog Sarajeva, koji vam traže da odustanete od Republike Srpske ili da je okrenjite nadležnosti. Dakle, tu nema nikakve dileme. Nećemo da se bavimo tim
odustajanja
stvarima.
Odustajanja nema.
Nema odustajanja, nećemo da se bavimo tim stvarima, ali hoćemo da se bavimo dijalogom, da pričamo kako će nam biti bolja infrastruktura, bolja privreda, bolja poljoprivreda, bolja energetika. Svatate, tu smo partneri zaista za razgovor da bismo lakše dolazili do određenih ciljeva. Ali ja vjerujem, zaista, vjerujem u kapacitet Republike Srpske, pokazali smo ga mnogo puta, evo idemo u susret našem velikom jubileju, godišnjici, dakle, i sve to treba i proslaviti, da tako kažem, obilježiti sa puno dodatne snage,
godina,
tako je, 30 godina postojanja, dodatne snage, energije, privrženosti, opredijeljenosti, dakle, spremnosti da svi zajedno kao Republika idemo dalje.
Predsjednice, hvala vam što ste odvojili vrijeme za program Radija Republike Srpske i naš webis.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, bilo je ovo julsko izdanje emisije Otvoreno rečeno našeg radija u kojem je naša i vaša gošća bila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Hvala na pažnju.